Gratulerer med dagen. Vi sitter her, og det Glimt, og vi har nasjonal spesial.
Ja, gratulerer med dagen. I dag det jo vår kjære nasjonaldag, og i den forbindelse så skal vi både feire litt, men også kanskje stille oss litt kritiske her i Glimt.
Det skal vi. Vi skal snakke om monarkiet og dets rolle, og hva det egentlig har å si for Norge i dag.
Det skal vi, og så skal vi også komme litt inn på det å være et monarki. Det krever jo at man en stat i det hele tatt. Hvordan danner man en stat? Og hvem bestemmer egentlig hvem som har lov til å danne en stat?
Vi skal snakke litt om 17. mai og den norske mentaliteten.
Og så skal vi jo få sidestikk.
Og ukens utblåsning.
Ja, fordi du litt irritert på noe angående 17. mai, ikke?
Det jeg, selvfølgelig. Og vi skal synge en sang og se på det med å liksom knytte seg til det tidligere å være norsk, da.
Jeg gleder meg.
Ja, jeg tror det blir veldig, veldig bra. Men frem til vi skal starte, så nyt vi en nasjon vi med barnesangen på 17. mai.
Se på meg, jeg blir aldri konge. Og du skal aldri se solen stå opp igjen.
Til galgen med Englands falske konge.
Kanskje kommer kongen.
God save the queen.
Vi skal snakke om monarki, og her begynte vi å se litt på styresform, og jeg har vært lettere svimmel. Så Sofie, kan ikke du enkelt gå gjennom ulike styresformer, og hva slags type monarki har vi egentlig?
Ja, for det er lett å bli forvirret, og det er rett og slett litt komplisert, men enkelt sagt så kan man si som vi alle kjenner at vi har diktatur, som vi jo ikke har i Norge, men det en av styringsformene.
Jeg tror du mente at vi har diktatur?
Absolutt ikke, og det håper jeg aldri vi får heller, for det skal vi jo snakke litt om hva vi tenker.
Ja.
Men det finnes altså også to typer monarki. Ja. Vi har jo et konstitusjonelt monarki, som den demokratiske formen av det, men så finnes også autokrati, som egentlig ikke så utbredt, i hvert fall ikke i den vestlige verden lenger, men som da et enevelde i form av kongefamilien eller kongen selv.
Okay.
Og så har vi den amerikanske modellen, som også veldig mange andre land, men vi kan kanskje titte til dem, fordi det det vi kjenner litt, som da presidentmodellen, at presidenten velges av folk gjennom den lovgivende makt.
Republikk, ja.
Og så har vi parlamentarisme, eller den parlamentaristiske modellen, som vi også skal se at vi har innslag av i Norge, men den veldig kjent fra England og Westminster. Og det handler rett og slett om at ved mistillitsvotum, så kan da regjeringen måtte gå av, rett og slett. Men i Norge så har vi en litt sånn komplisert ordning, fordi vi vil ha litt av alt. Så vi både et demokrati, selvfølgelig, som vi alle vet, et representativt demokrati, i den forstand at folk velger, og så vi et konstitusjonelt monarki, vi har jo kong Harald og familien hans, og så har vi parlamentarisme, for vi har jo som kjent også den muligheten for mistillitsvotum her i Norge.
Fordi det jeg lurte litt på, for jeg har tittet litt i grunnloven, og der står det jo at kongen har ekstremt mye, eller det er kongen som utnevner, det står veldig mye om kongen, men han har jo ikke sånn reell makt i Norge i dag.
Nei, eller fordi det vi skal huske litt på, og som vi ekstremt stolte, at vi har den nest eldste grunnloven i verden. Og det handler litt om at mange hadde eldre enn oss, men de har endret dem i ettertid. Vi har beholdt den og gjort en del endringer, spesielt i fjor. Men også så har vi beholdt det her med kongen, og så det en felles juridisk og faktisk forståelse for at kongen i dag betyr den utøvende makt, nemlig Stortinget.
Ja, ok. Ja. Så det med at det står konge har egentlig ikke noe reell makt i forhold til kongen?
Nei, han kan ikke egentlig gjøre noe, han.
Nei, fordi der igjen altså, blir jeg litt sånn For jeg tenker litt på det her med monarkiet. Sånn verdimessig og meningsmessig så skal jeg egentlig være veldig imot monarki.
Ja, fordi det er jo en litt sånn sær gammel tradisjon. Nå er vi jo ganske tradisjonsrike i Norge. Det ser vi jo også med dette at vi ikke bare lager en helt ny grunnlov, for det kunne jo vært behov for det med tanke på at både språket og mange av tingene er utdatert, og vi har jo i realiteten endret grunnloven veldig mye. Mm. Men så er vi jo super tradisjonsrike, så vi har jo denne ene familien
ja.
Som vi bare lar sitte der og representere oss og være faktisk øverste hode for Norges styresett, men som du sier, ikke reelt da.
Fordi det synes jeg er litt koselig da, som gjør at det på en måte synes det er greit som en monarki likevel, er jo at det synes jo, det er litt flott, men jeg synes Kong Harald er utrolig hyggelig.
Han er jo så hyggelig, og det er det som er at vi er jo på en måte midt inne i en tid hvor det er så spennende å diskutere bør vi avskaffe monarkiet? Fordi man kan jo argumentere på mange måter for at det er et pengesug uten noen reell makt, men ja. Så kan man jo også se på det sånn at det er en ekstremt fin måte å presentere oss i andre land, et veldig bra bilde å sende utad. Mm. Det er jo en flott konge som du sier vi har i dag, men så er det også det på en måte, er det nødvendig å bruke masse penger? Vi har jo et av de dyreste kongehusene i Europa, i Norge.
Shit.
Er det egentlig nødvendig å bruke så mye penger på noen som ikke gjør noe annet enn å for eksempel vinke til barna i dag og dra på statsbesøk i andre land?
For da tenker jeg da at kanskje det er greit at, eller sånn, er det da bedre å ha et like stort pengesluk, men bare til noen som faktisk har makt?
Ja, ikke sant? Det er jo litt det man kan tenke på, på en måte. Både i USA og i veldig mange andre land som har republikker, så bruker man jo ekstremt mye mer penger, men da har man jo, da fungerer jo presidenten både som på en måte folkets overhode og et faktisk statsoverhode. Så det blir jo en veldig annen funksjon, og så er det jo også sånn, hvis man koker det hele ned, så kan man jo tenke på at det er sært at noen skal få den posisjonen og få de pengene kun på grunn av tradisjoner og denne blodlinjen, fremfor at folket egentlig velger, som jo er det vi har i Norge. Vi har et folkestyre, men de går litt rundt det da.
Hva tenker du da? Fremtiden til Norge og monarkiet?
Åh, jeg er litt enig med deg. Kongen er så himla hyggelig, og det er så mange fine historier om de norske kongene de senere årene, som har samlet folket og er flotte personer. Men så tror jeg også at vi må følge takten til utviklingen litt, og kanskje om 100 år så stiller det seg litt annerledes. Men så lenge jeg lever, så tror jeg skal være ganske fornøyd med å ha det som vi har det i dag. Vi har litt det beste av alt, synes jeg.
Jeg er helt enig, og det at bare under 22. juli, da, jeg må bare nevne det, da synes jeg det var kjempedeilig å ha en konge som bare ikke har noe politisk ståsted, som ikke tar noe side, som bare er nøytral, og som bare er en slags bestefar, som bare er god.
For det er jo akkurat det han er. Han er en bestefar, og det er det som gjør at systemet er fint i Norge også. Fordi det gjør at det ikke er så sært at de får lov til å være kongefamilien. Fordi hvis de hadde noe å si, da ville vi jo kikket dem ut og valgt noen vi ville ha der.
Mm.
Men enn så lenge så er det jo faktisk bare gallionsfiguren vår, og det kan vi like.
Det kan vi like. Vi kan ta den debatten igjen om noen 100 år. Vi skal snakke om 17. mai-mentaliteten straks, men først skal vi høre Foreign National med The Hedonist.
Du hører på Glimt på Studentradioen i Bergen.
Det gjør du, og vi har nasjonal spesial, og i studio har vi fått med en kollega, Leila Feratovic.
Heisan.
Du har jo noen tanker om det her med 17. mai-mentaliteten i Norge i dag. Og jeg bare, vi har snakket litt om monarki og styreformen vi har i dag, men jeg lurer litt sånn på, når vi nå feirer dagen vår, vi går i tog, altså, hvor norsk feiring blir for norsk feiring, på en måte?
Nå spør dere meg, en ikke helt etnisk norsk person, som føler seg 100% norsk på en eller annen underlig måte om hvordan det er å feire det norskeste av det norske, nemlig 17. mai. Som det er veldig romantisk hvor fint 17. mai er egentlig. Det er veldig, veldig barnevennlig og veldig folkelig, fordi i andre land så har du paroler med militære som feirer en viktig nasjonaldag, mens her så er det veldig folkelig, men det er der også det blir på en måte litt også at Værmannsen viser egentlig hvor nasjonalistiske det er.
Det er jo en gledens dag.
Ja.
Ja, men i stor forstand, jeg mener altså, når man tenker på hvordan andre folk feirer nasjonaldagene sine, så handler det ofte enten, etter min oppfatning, om å vise statens styrke, eller om å kunne feste så mye man bare klarer. Og det gjør vi jo her i Norge også, men riktig nok så gjør vi det i bunader og i toget, og ikke med fyrverkeri og fylla nødvendigvis.
Men altså, tilbake litt til Leila her, det du sa om at værmannsen da viser, kan at det da blir værmannsen sin også dag å vise sine meninger på. Hvordan kan det være negativt?
Ja, altså, det er jo på en måte veldig sånn, på en måte et slags tveget sverd. Mm-hmm. Fordi du har jo, det er kjempebra, vi feirer at vi bor i et veldig godt land som har en egen grunnlov, som har fungert veldig lenge, og vi har rettigheter, og vi har mye som gjør det veldig bra. Og det er det jo all grunn til å feire, men så er det bare bittesmå ting som gjør bare sånn at det også kan være en utrolig ekskluderende dag. Fordi det her skal du vise, her er jeg norsk. Mm. Du viser det kanskje at, du, at Norge er veldig egent i et internasjonal, en internasjonal kontekst. Mm. Men så kan du vise det også ved at jeg har i hvert fall følt litt på da, opp i oppveksten, og kanskje også i litt senere tid, men kanskje i litt mindre grad, at ja, oi, shit, jeg er ikke født her. Har jeg rett til å feire dette her? For dette er utrolig norskt.
Fordi det lurer jeg på, det her går litt begge to da. For hvem er egentlig 17. mai en feiring for? Og er det dem vi nå feirer, slik som 17. mai er i dag?
Altså 17. mai er jo en feiring egentlig for barna. Men jeg tenker det både, det med at det er en feiring for barna og det Leila sier, det handler litt om det vi nettopp snakket om, med at vi har den nest eldste grunnloven som eksisterer per i dag. Vi er så tradisjonsrike, og vi holder fast i det gamle. Og jeg tror i en forstand så er det en fantastisk fin ting, men i en annen forstand så må vi forstå at både kulturelt og juridisk i forhold til loven, så lever vi i en internasjonaliseringsperiode hvor samfunnet endrer seg, og ved at 17. mai er en så tradisjonsrik dag, så unnlater vi å ta hensyn til det. Så akkurat på samme måte som vi beholder grunnloven vår, men samtidig endrer nærmest hele innholdet, så glemmer vi å endre tradisjonene våre på 17. mai til å tilpasse seg det Norge egentlig er i dag.
Ja, og jeg har i hvert fall valgt å tenke litt på det. Ja, greit, det er kanskje noen som ikke vil se, altså som absolutt ikke klarer å forstå hvordan jeg klarer å føle meg så norsk som jeg gjør. Men jeg velger å se på det. Ja, det er barnas dag, men jeg har sagt bare sånn, det er folkets dag. Det er folkets dag. Nå skal vi feire vennskap. Vi skal feire at det er veldig fint her i Norge. Vi skal feire forskjellighetene som da på en måte lovverket vårt også representerer. Det er en utrolig fin feiring, men også den dagen kanskje, jeg tror kanskje ikke jeg er alene om, men jeg tror veldig mange som har samme bakgrunn som meg, vil føle på at dette er også en dag litt kinkig hvordan du skal si at du er norsk, fordi det er alltid noen som ikke vil se på deg norsk, og da se på deg som norsk, og da tror jeg kanskje 17. mai også er den dagen det her vises veldig godt da.
Men så tror jeg det kan være en greie. Jeg merker sånn, jeg er jo helt norsk, og jeg kan jo føle meg nærmest mindre norsk på 17. mai, for man kan jo få avsmak på det, uansett. Fordi det bør være en feiring av glede og samhold og alle de som bor i Norge, både 18., 19. og 20. mai også, ja. I stedet for å være så ekstremt fokus på det der å samle alle norske borgere i en nasjon, fordi sånn er vi jo ikke resten av året.
Så det vi oppfordrer folk til er å ta tak i en venn, spis is og ha det bra på 17. mai.
Ja, det er folkets dag.
Det er folkets dag. Vi får nå høre Tenterhook med What I Like.
Lykke kan komme i små glimt, i store glimt.
Spør du meg hva lykken er? Hent deg en varm kaffekopp, ta med litt sjokolade og sett deg i sofaen her med et pledd. Så hører vi på Glimt hver søndag klokken 1 med Sofie og Aisha i Studio 2.
Vi har nasjonal spesialsending, og som du snakket litt om i sted da vi hadde Leila her, var det her med at det skjer noen internasjonalisering i verden og i Norge, som på en måte kanskje ikke 17. mai reflekterer. Og vi skal nå snakke litt om det her med nasjonalstat og nasjonalitet, og jeg bare, hvor ulik kan man være i et samfunn?
Nei, det jo liksom sånn, en samfunn en ting, og et land en ting, men så har man dette ordet stat.
Ja.
Som veldig viktig for diskusjonen, fordi for å være en stat så må man være anerkjent av tilstrekkelig mange land, og dette skjer da gjennom FN.
Okay.
Og så det tre krav til dette som veldig grunnleggende for at for eksempel vi i Norge kan kalle oss en stat.
Mm.
Og det at det et geografisk avgrenset område, det vi jo.
Ja.
Og så det at vi har statlige institusjoner som kan styre oss, det da i form av lovgivende, utøvende og dømmende makt,
ja.
Som jo Montesquieu sitt maktfordelingsprinsipp i mer moderne form.
Mm.
Men så har vi også dette at man må ha tilstrekkelig kulturelle tendenser blant befolkningen som gjør at man har en samhørighet som nasjon, kalles det. Og det jo der på en måte kickeren som gjør at mange land ikke nødvendigvis alltid kan regnes som stater, selv om det også kan være andre geografiske grunner, utbrytinger, sånne ting, så det jo her de virkelig vanskelige definisjonsproblemene oppstår da.
Fordi det tenker jeg på det ordet nasjonalstat som vi jo opererer med i dag, det jo ganske få land som land eller stater med rene nasjoner. Jeg tenker litt på det, og det to land som jeg kan komme på nå. Det ene Israel, og det andre Pakistan, som jo stater opprettet for å nettopp kunne være en nasjonalstat.
Ja, og det nettopp, dette da kanskje det eneste stater man i dag kan si at i full forstand innfri dette kravet om kulturell samhørighet. Fordi man må jo faktisk anerkjenne at det kravet jo ikke absolutt. Vi kan ikke putte mennesker med et helt likt verdigrunnlag, med helt like ideologier, helt like religion inn på et sted og forvente at det ikke vil være forskjellige mennesker som bor side om side i noe vi i dag anerkjenner som en stat. Men så på en måte kjernen av dette begrepet ikke vanskelig. Det ikke vanskelig å se hvilke kulturelle normer vi har for eksempel i Norge, som litt sånn kjennetegn på det å bo i Norge i dag, hvilke verdier man har, som kanskje reflekteres i best grad i menneskerettighetene, kan man si i dag, at det liksom grunnleggende ting vi alle kan være enige i. Men så har man på en måte de ytre grensene av det, som ganske vanskelig å definere ofte. Det der det kommer disse variasjonene inn, ofte kulturell eller etnisk betinget, hvor man har forskjeller langt tilbake i tid, som gjør at det kan være problemer med å si at det en samhørighet. Da.
For jeg tenker bare, i Norge så har vi jo på en måte samene, som på en måte en helt annen, jeg vet ikke hva jeg skal si, kulturell da, folkegruppe, enn hva det vi tenker på som her i sånn Gåsøya, nordmenn.
Absolutt.
På en måte. Men så ser jeg på, da jeg var i Kenya, så tenkte jeg veldig mye på det her, for der det jo 40 ulike etniske grupper, typ like ulike som meg og en same, på en måte. Og der er jo de geografiske skillelinjene på land. Det blir fortsatt kalt nasjonalstater, men de jo bare tegnet opp. Det jo uten noe tanke på det her med kulturell tilhørighet, da.
For det jo litt, mye av det her i forhold til statsdannelse har jo også kommet til ettertid, dette med kulturell tilhørighet, for det vel nettopp det man har sett historisk sett, at hvis man kun går ut fra statlige institusjoner og geografisk avgrenset område, så kan man rett og slett ikke tilfredsstille befolkningen. Da vil det ofte bli opptøyer, borgerkriger, eller kriger på tvers av landegrenser, som man ofte ser i slike tilfeller, hvor man bare har gått inn og geografisk tegnet opp. Men så det også det at vi på en måte, i lys av denne internasjonaliseringen som vi har snakket mye om i dag, så må vi også senke grensen for hva vi mener samhørighet.
Mm.
Fordi det finnes ikke, som du sier her, mange nasjoner lenger, hvor det ett folk med de samme verdiene, med den samme kulturen, som de eneste som bor i dette geografiske avgrensete området. Men så handler det vel mye om det at man må kunne leve fredelig sammen, altså sameksistere, og det fordrer et visst minimum av like verdier.
Ja.
Hvis du ser på land som kanskje de største menneskerettighetsforbryterne for eksempel i dag, så ville man vel ikke si at de hadde samme kulturelle utgangspunkt som vi har i Norge.
Nei. Det jeg enig med deg. Det her en utrolig spennende diskusjon, men vi må videre til Maggie Bright med Tune It Up.
Jeg så trist og lei, regjeringen har sviktet meg. De vil dumpe gruveslam, Norge eier ingen skam.
Det er nasjonal spesial. Jeg gikk i 1. mai-tog i Oslo og hadde med meg en opptaker. Så
det her er jo absolutt beviset på hvor samlende tog kan være.
Absolutt, og ikke minst sang.
Ja, fordi nå skal vi få høre en liten nasjonaldagsgodbit, men kanskje ikke helt happy fra deg.
Det stemmer. Jeg har valgt ut 3 vers av diktet Fanitullen. Det er jo egentlig en slott. Men så har jeg skrevet et dikt av det. Og det synes jeg det er litt artig til diskusjonen vi skal ta etterpå nemlig. Så syng nå de 3, ikke første, men 3 av de 4 første versene i Fanetullen. I hinde hårde dage med øl, drikk og svir, da hallingdørens knibla satt løst i jernslir, da kvinnene til gilde var lik skjorten med, hvor i de kunne legge sin husbonde ned, stod der et blodig bryllup i Hemsedal et sted, hvor lek og dans var tystnet, og karrene slo krets. Til midt på gulvet stille i den manneslagne ring, stod 2 med dragne knive og et belte spent i kring. Forgjeves tvenne kvinner med hyl trenger frem, og bryter det faste gjæret deres stillhet foran dem. De kastes brøtt tilbake av de muskelsterke menn, og spiller man rolig går i kjelletrappen hen. Og det som da skjer, er at fanden sitter og spiller en slott mens denne kampen skjer, og i det slotten slutter så dør mannen opp i kampen. For det er jo 2 menn med kniver som nå dreper hverandre da, opp på denne festen.
Utrolig oppstemt gladbudskap.
Ja, fryktelig. Men det jeg har litt lyst til å snakke om der med den her, er at jeg synes det er litt artig, eller litt finurlig, litt fiffig, hvordan vi på en måte identifiserer oss og snakker om på en måte historien til Norge, det med vikinga, det med den her den nasjonalromantiske delen, samtidig som det kanskje, det er jo mye veldig morbid, og det er veldig mye som jeg egentlig ikke står for eller ønsker i det hele tatt.
Ja, det er jo det som er veldig spesielt, som vi har snakket om mye i dag i Norge, at vi har veldig mange tradisjoner som aldri noensinne vil blitt innført i dag. Ingen hadde jo funnet på det engang, men vi har en kongemakt og et rettssystem og en nasjonsfølelse som går så mange 100 år tilbake at vi har noen verdier som kanskje er litt utdaterte. Men i Norge er vi kanskje ikke flinkere til å utvikle oss der enn enkelte andre steder.
Ja, fordi jeg så på den der Norge og stormaktene. Lille Norge og stormaktene.
Kjempebra serie for øvrig.
Absolutt. Og da så den der USA-episoden, og det var det en gammel dame som hadde norske gener fra folkevandringen fra 1800-tallet. Og hun var jo noe av det mest konservative mennesket jeg har hørt snakk på TV noen gang. Det var helt vilt hvor hun... Men det gir jo mening også da, fordi de verdiene og det folk kom med på 1800-tallet, det er jo det som har gått i arv.
Ja, fordi det er jo som at vi på en måte skulle i Norge blitt prøvet da, nærmest på den måten at vi måtte tviholde på disse tradisjonene og verdiene fordi vi kom til et nytt sted hvor andre tradisjoner og verdier sto sterkere fordi de hadde vært der opprinnelig. Og der skjønner jeg på en måte at man i en forstand holder hardere på dem, men så blir det jo også da utdatert disse verdiene man holder på, disse tradisjonene man holder på, så glemmer man at kanskje ikke det er verdiene en nordmann i dag har.
Nei, for hun hadde jo dratt til Norge, og var altså, helt sjokkert og likte ikke Norge i dag. Altså, hun virkelig sa hun ville aldri tilbake igjen, og dro tilbake til det her norske miljøet sitt i USA, og var ekstremt homofob, liksom skjønte ikke det her med ekteskapsloven og sånn i det hele tatt ganske.
Fordi det er jo den triste versjonen av det. Tradisjoner er jo på alle måter helt fantastisk, synes jeg. Jeg er veldig for det. Det skaper så mye glede og samhold.
Absolutt.
Men så må man også gi rom for nye tradisjoner når noen kanskje er litt utdatert.
Jeg er helt enig. Vi lar det være løsningen på det problemet. Men nå skal vi få Tages sidestikk.
Alfa, omega, sol, måne, trening, skole, kjæreste, TV, Facebook, forspill. Narspill, Petter Nordtug, innleveringer, 50 kroner på kontoen, sidestikk, sidestikk, sidestikk.
I dag 17. mai, dagen vi feirer vår grunnlov og Norges nasjonaldag. Dette dagen hvor vi tar på oss finstasen, spiser is og pølser og koser oss med venner og familie. Merkelig nok har dette vært en dag vi aldri likte noe særlig. Jeg husker fortsatt lettelsen av at å gå i tog ikke lenger var obligatorisk når vi begynte i 8. klasse. Det var første året jeg kunne sitte inne og slappe av, unngå alt mas og kaoset der ute. Jeg har vært med på en frokost eller et selskap her og der, men det har aldri vært mine tradisjoner. Det har alltid vært jeg som tok en liten tur innom andres tradisjoner. Fordi det er det 17. mai er for meg, tradisjonenes dag. Først og fremst kanskje familiens tradisjoners dag. Og det er der jeg føler jeg ikke hører hjemme. Men hva med sånne som meg, som ikke går ut og feirer i dag? Det er kanskje det som har blitt vår tradisjon, det å holde seg inne. Men hvordan bryter jeg meg så ut av denne tradisjonen? Trenger jeg å gjøre det? Er det upatriotisk av meg å ikke feire det på 17. mai? Jeg tenker, det må være lov å sove gjennom 17. mai også. Men hva synes egentlig du? God 17. mai, ja.
Tage sitt sidestikk. Nå skal vi få Stockhouse Thinking About That Love.
Problemet mitt var at jeg kunne bli veldig sint på ting i hverdagen. Ting kunne liksom få det til å svartne helt. Det er jo egentlig ikke noe hokus pokus, altså. Det er bare at jeg må slutte å hisse meg opp over ting, og bare akseptere ting sånn som de er.
Ukens utblåsning.
Da har vi kommet til vår faste spalte, ukas utblåsning.
Det er 17. mai, og det er hipp hipp hurra rundt oss på alle kanter, selvfølgelig.
Ja.
Men som vi har kommet litt inn på i dag, så er ikke 17. mai bare hurra meg rundt.
Nei, og det er en debatt som jeg ser for meg kommer i år, som i fjor, som året før, og det er denne flaggdebatten. Og den irriterer meg veldig, fordi det virker som at det er mange i Norge som mener at det å ha andre flagg i et 17. mai-tog, eller på 17. mai, er en kritikk av Norge. Og det synes jeg er så barnslig, og jeg synes det er snevert. Og jeg mener at den debatten da, altså bare det at folk er så provosert over det, det gjør at altså, jeg synes allerede det er litt skummelt med det her nasjonalismen. Altså, jeg kjenner litt på det allerede på 17. mai som vi har snakket om. Og når det da folk blir så provosert av andre flagg, så synes jeg det er viktig at vi lar andre flagg få lov å vises.
Men for å stille spørsmålet fra den kyniske kanten som jeg i dag inntar, er det ikke Norges nasjonaldag? Skal det ikke da bare være plass for det norske flagget?
Men da må man jo si at Norge, altså vi feirer jo et Norge som vi har snakket om, som det er veldig mange nasjoner, det er veldig mange forskjellige folk. Og da må man igjen snakke om hva er 17. mai en dag for? Er det en feiring for det norske, etnisk norske folket, eller er det en dag for folket? Da tenker jeg, det er en dag for folket.
Så da handler det mer om at det norske folk skal kunne vise sin identitet, internasjonalisert og sammensatt enn det urnorske og det norske flagget som representerer landet.
Ja, og jeg mener at det her er egentlig ikke noe som jeg ville ikke, hvis det ikke har vært en debatt, så ville ikke jeg ha gått fram og kjørt på med at vi må ha andre flagg i toget. Men det er bare det at siden folk blir så provosert over at det er andre flagg i toget, at jeg da mener det er viktig at det er andre flagg i toget.
Så løsningen er rett og slett at vi må bare ha valgfrihet, fordi hvis ikke så står vi for et standpunkt vi, som nevnt tidligere, ikke vil stå for alle de andre dagene i året, og det kan vi ikke tillate oss på 17. mai heller.
Du ble helt varm i magen, jeg er helt enig. Vi skal videre, og nå skal vi få den sangen som heter Månelanding av Curly Tankard. Det var Curly Tankard med månelanding. Og vi har nå går inn for landing på den nasjonale spesialsendingen også.
Ja, jeg tror vi bare skal rett og slett bli med alle andre og feire og drikke Prosecco, men ha i mente litt det vi har snakket om i dag, at 17. mai er en dag for folket, som Leila så fint sa det, og det må vi huske på når vi roper hurra.
Jeg er helt enig. Så nå er det bare å spise masse is, gå i tog, være med venner, bunadsbugi, hva vet jeg?
Ja, herregud, det jo supergøy, men så kan man også tenke på lite hvorfor vi feirer 17. mai, ja. Og hvilke privilegier man har som en nasjonalstat, og kanskje litt sånn historien til Norge, styringsformen vår. For det faktisk ikke bare is og pølser, det jo grunnloven vår vi feirer.
Det faktisk det, og det jo sånn som vi har holdt på i dag, og vi har jo ekstremt mange tanker om det, hvis man bare har litt tid til å tenke litt og snakke litt om det.
Reflektere over en pølse.
Ja, det synes jeg er en veldig, veldig fin nasjonaldag.
Vi må jo høre noe annet enn hurra-sanger i dag også.
Det må vi, og vi skal avslutte med vår faste avslutningssang med Sophie Hunger med
Le Vin au Portrait.
De la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins, tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours. Même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera. Des autres jours d'hier et demain, le vent l'emportera. Génétique en monouillère, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera.
Le vent l'emportera. Tout disparaît. Le vent.